Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija teška i neizvesna, sve više pacijenata sa težom kliničkom slikom. U Velikoj Britaniji počela vakcinacija građana, 90-godišnja žena iz Severne Irske, prva je osoba na svetu koja je primila Pfizerovu i BioNTechovu vakcinu, a da to nije bilo u okviru kliničkog istraživanja.
Uopšte nisam bila nervozna. Sve je prošlo u najboljem redu. Ako sam ja mogla da se vakcinišem, možete i vi.
U Skupštini Srbije rasprava o predlogu budžeta za narednu godinu. Ministar finansija tvrdi da su predviđena dalja ulaganja u kapitalne investicije, refinansiranje dugova države, ali i povećanje plata i penzija.
Svaki ček će se za penzionere uvećati za 5,9% od 1. januara naredne godine. Takođe, idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru.
Crna Gora izručila Srbiji Ivana Kontića, osumnjičenog za brutalno prebijanje mladića u Novom Sadu. Okrivljen je za ubistvo u pokušaju. Večeras dueli poslednjeg kola grupne faze fudbalske lige šampiona u derbiju večeri. Barcelona dočekuje Juventus. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša, na visokim planinama i u Timočkoj krajini moguć slab sneg. Najviša temperatura od 3 do 10, u Beogradu oko 6 stepeni. Na početku novosti dana o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji.
Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 7818 slučajeva virusa korona. Preminulo je 57 osoba. Testirano je 20.514 uzoraka. Na respiratorima je 289 pacijenata.
Epidemijska situacija u Srbiji teška i neizvesna iz dana u dan u bolnicama koje su u COVID sistemu sve više ljudi. Zabrinjava, ističu lekari, što je sve veći broj pacijenata sa težom kliničkom slikom jer su pokušavali da se leče kod kuće. Pripremila Tijana Sibinović.
Sve je veći broj pacijenata sa težom kliničkom slikom, koji su pokušavali da se leče kod kuće, upozoravaju lekari. Poručuju da COVID ne treba da se leči samostalno, jer stanje pacijenata može veoma brzo da se pogorša. U kliničko-bolničkom centru Zvezdara održava se trend da dnevno prime isti broj obolelih od COVID-19 koliko ih i otpuste. Tamo je trenutno zbrinuto oko 400 COVID pacijenata, kaže direktor te ustanove Petar.
Od juče do danas primili smo 58 pacijenata, otpustili smo 53. U ovom trenutku intenzivne nege su pune, 50 pacijenata je u njima, 22 teška pacijenta su na mehaničkoj ventilaciji. U drugom ciklusu su bili pacijenti među 30 i 50 godina, pa se onda zadržalo u toj srednjoj dobi, a sada dominiraju pacijenti koji su stariji od 50 godina i 50 i preko 60 godina.
Situacija u srednjem Banatu mnogo je teža nego u prvim mesecima epidemije, a u COVID sistemu je nekoliko zdravstvenih ustanova. Na području Zrenjanina koronom je zaraženo oko 2200 građana. Među njima je i veliki broj zdravstvenih radnika. U tom gradu leči se 131 pacijent, ističe direktor te ustanove Dušan Slankamenac.
Od toga su jedan manji deo u teškom stanju na intenzivnoj terapiji, dva pacijenta imamo na respiratoru, jedna trećina je u poluintenzivnoj nezi, dok su ostali pacijenti u nešto blažim oblicima bolesti. Kako se ukazuje potreba, planski proširujemo kapacitete koliko god možemo da bi omogućili našim pacijentima komfornije lečenje i bolji pristup zdravstvenoj zaštiti.
Nakon što je u nekim zemljama počela masovna vakcinacija, očekuju se odluke stručnih i regulatornih tela o bezbednosti i kvalitetu vakcina, pa onda i proizvodnji, distribuciji i njenoj primjeni u većini država, navodi međunarodni konsultant za imunizaciju u UNICEF-u i Svetskoj banci Dragoslav Popović.
Ovo su prve vakcine, još vakcina dolazi, još vakcina treba da izađe u narednim nedeljama i mjesecima i to će sigurno poboljšati situaciju u svijetu kad se radi i o dostupnosti tih vakcina i o njihovoj cijeni. Moram da kažem da su te vakcine stigle u pravi moment. Ja mislim da griješe oni koji ovu vakcinu porede sa nekim vakcinama iz ranijih perioda, jer ovo je vakcina koja je napravljena u jednom rekordnom roku, ali ovo je 21. vijek i ja hoću da gledamo na ovu vakcinu kao na model za budući.
Imunolog Srđa Janković kaže da se još uvek pouzdano ne zna koliko će trajati imunitet posle primanja vakcina protiv koronavirusa. On je gostujući na televiziji Prva istakao da će svakako biti razlika u efikasnosti pojedinih vakcina, ali da je kod vakcina najvažnije da su bezbedne i da štite od obolevanja.
Svaka vakcina ima do neke svoje specifičnosti. Mi očekujemo minimalno trajanje imuniteta koje je dovoljno da osobu zaštiti više mjeseci i godina, u svakom slučaju tokom bar ove pandemije. Da li će to biti doživotno, to će pokazati naknadne studije. Ono što je mnogo važnije je da je vakcina provereno bezbedna i da deluje, odnosno da štiti od COVID-a.
Za 9 mjeseci COVID-19 je odneo više od 2000 života u Srbiji. Značajan je i broj pacijenata sa najtežom kliničkom slikom, odnosno onih na mehaničkoj ventilaciji. Ti brojevi su trenutno najveći od početka epidemije.
Od početka pandemije virusom korona širom sveta zaraženo je više od 68 miliona ljudi, a oporavilo se 47 miliona. Najveći broj preminulih i obolelih je u Sjedinjenim Američkim Državama. U međuvremenu u Velikoj Britaniji počela je vakcinacija građana. Vlada je za početak obezbedila 800.000 doza cepiva. Zvaničnici u Londonu ističu da vakcina predstavlja prekretnicu u borbi protiv virusa korona, pripremila Sanja Brkić.
Nedelju dana nakon što je dobila zeleno svetlo za korišćenje vakcine američke kompanije Pfizer i nemačkog BioNTeka, Velika Britanija započela je proces imunizacije stanovništva. Vakcinacija je dobrovoljna, a prioritet imaju osobe starije od 80 godina i zdravstveni radnici. Ukupno je naručeno 40 miliona doza vakcine, dovoljno za 20 miliona građana. Prva osoba na svijetu koja je primila vakcinu Pfizer-BioNTech je 90-godišnja Margaret Keenan. Kaže da se zbog toga osjeća privilegovano.
Uopšte nisam bila nervozna. Sve je prošlo u najboljem redu. Sada konačno mogu da provodim vreme sa svojom porodicom. Mislim da su vakcine najbolja stvar koja se desila u ovom trenutku. Ako sam ja mogla da se vakcinišem, možete i vi.
Britanski premijer Boris Johnson pozdravio je početak programa vakcinacije. Pozvao je javnost da nastavi da postupa u skladu sa smjernicama kako bi se ograničilo širenje virusa korona.
Dobra vest je da sada imamo vakcine. One će nam pomoći u borbi protiv COVID-19, ali ne smemo još da se opuštamo. Sledi dug proces pre nego što virus bude potpuno poražen. Ima i onih koji ne odobravaju vakcine, ali uveravam vas da su vakcine potpuno bezbedne i prava stvar za celu našu zemlju.
Za razliku od Velike Britanije, države članice Evropske unije moraće još malo da sačekaju na početak upotrebe vakcine Pfizer-BioNTech, jer će Evropska agencija za lekove tek 29. decembra odlučivati o njenom odobrenju. U narednim danima očekuje se i mišljenje Američke agencije za hranu i lekove. Epidemijska situacija u Sjedinjenim Američkim Državama se pogoršava. Ta zemlja već tri dana zaredom beleži rekordan broj novozaraženih. Direktor odeljenja za vanredne situacije pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji Mike Ryan ističe da je čak trećina obolelih u svijetu iz Amerike.
Epidemija u Sjedinjenim Američkim Državama je nemilosrdna, svuda je rasprostranjena. Šokantan je podatak da svakog minuta umru jedna ili dve osobe, a govorimo o zemlji sa jakim zdravstvenim sistemom i neviđenim tehnološkim kapacitetima.
Vodeći američki imunolog Anthony Fauci upozorio je na mogućnost novog talasa virusa korona u periodu posle Božića, koji bi doneo znatno više zaraženih nego posle Dana zahvalnosti.
U posljednja 24 sata u Republici Srpskoj je prijavljeno 28 preminulih i još 323 novo zaražene osobe. U Hrvatskoj su registrovana 64 smrtna slučaja i 2600 novo zaraženih. Slovenija je prijavila rekordnih 66 smrtnih ishoda i 1627 novoobolelih. U Bugarskoj je preminulo 213 osoba od posljedica virusa, a u Mađarskoj 136, dok je obolelo više od 2000 osoba. U Severnoj Makedoniji registrovano je 365 novih slučajeva COVID infekcije, umrlo je još 25 pacijenata.
U Skupštini Srbije u toku je rasprava o predlogu budžeta za narednu godinu u kojim su predviđena dalja ulaganja u kapitalne investicije, refinansiranje dugova države i povećanje plata i penzija. Predlog budžeta poslanicima je predstavio ministar finansija Siniša Mali, navodeći da budžet ima dve komponente, socijalnu koja podrazumeva povećanje plata i penzija i kapitalnu, veća ulaganja u razvojne projekte i infrastrukturu. Siniša Mali kaže da je budžet za 2021. razvojni, usmeren na podizanje životnog standarda građana uprkos pandemiji virusa korona. Predlog budžeta predviđa veća ulaganja u poljoprivredu, kulturu i zdravstvo u vidu izgradnje infrastrukture i nabavke opreme, ističe ministar finansija. Detaljnije Jovana Obrenić.
Predlog budžeta za 2021. godinu predviđa povećanje ukupnih prihoda za 3,5%, kao i smanjenje ukupnih rashoda od skoro 15% u odnosu na rebalans budžeta iz 2020. godine, ističe ministar finansija Siniša Mali. Budžet je usmeren na podizanje životnog standarda građana Srbije, kao i ublažavanje posljedica pandemijske krize kroz povećanje plata i penzija, kaže Mali.
U budžetu za narednu godinu nalazi se novac za povećanje penzija po takozvanoj švajcarskoj formuli, dakle svaki ček će se za penzionere uvećati za 5,9% od 1. januara naredne godine. Također idemo sa povećanjem plata u javnom sektoru, 5% povećanje za naše zdravstvene radnike od januara meseca, za sve ostale 3,5% i za sve ostalo biće od 1. aprila ukupno 5% povećanje, plus dodatno povećanje za naše vojnike.
Mali naglašava da država ne odustaje od ciljeva postavljenih petogodišnjim programom razvoja, da prosečna plata u Srbiji do 2025. godine bude 900 evra, a prosečna penzija 430 evra. On kaže da će država svaki ušteđeni dinar iskoristiti za povećanje plata i penzija.
Vlada Republike Srbije donela odluku da minimalna zarada, minimalna plata poraste za 6,6% od 1. januara naredne godine. Podsjetiću vas, 2012. godine minimalna zarada bila je oko 15.000 dinara. Ove godine i naredne godine, dakle od 1. januara 2021. godine, prosečna zarada u Republici Srbiji biće preko 32.000 dinara. I ono što želimo da uradimo također, da olakšamo poslodavcima, u budžetu za narednu godinu imate i dodatno smanjenje opterećenja na plate za 0,6%.
Drugi stup budžeta za narednu godinu su kapitalne investicije, jer se, kako objašnjava ministar, pokazalo da kada država ulaže u autoputeve, industrijske parkove, razvoj i rehabilitaciju železnice, ujedno podstiče i privatne investicije. U budžetu je 330 milijardi dinara predviđeno za izgradnju brojnih infrastrukturnih projekata, saobraćajnica, ali i izgradnju metroa, kaže Mali.
Krećemo do kraja naredne godine i sa izgradnjom metroa, veliki infrastrukturni projekat za grad Beograd, ali takođe ogromna šansa za razvoj naše ekonomije, jer će tu raditi desetine, stotine domaćih preduzeća, hiljade domaćih radnika, još jedna velika šansa, kao što je to i Beograd na vodi bio velika šansa i dalje jeste za razvoj naše ekonomije. U budžetu za narednu godinu imate novac za nastavak radova na Moravskom koridoru, na autoputu Ruma-Šabac-Loznica, za početak izgradnje Fruškogorskog koridora. Imate novac za autoput Sremska Rača-Kuzmin, ono čemu smo sanjali i maštali da za 35 minuta dođemo od Beograda do Novog Sada, to ćemo do kraja naredne godine moći i da uradimo.
Ministar finansija Siniša Mali pred poslanicima u parlamentu rekao je i da su predlogom budžeta za 2021. godinu planirana ulaganja u zdravstvo ukupne vrednosti od 15,2 milijarde dinara.
Klinički centar u Beogradu završava se naredne godine. Klinički centar Vojvodina, dakle u Novom Sadu, Klinički centar Kragujevac treba da krene da se radi. U zdravstvenoj oblasti 22 zdravstvene ustanove, ugovori već potpisani, radovi krenuli ili će krenuti uskoro. Čvrsto opredeljenje je dalje ulaganje u zdravstvo, dalje ulaganje u kupovinu i nabavku dobre savremene opreme, lekove i svega onoga što naš zdravstveni sistem čini jačim. Jačina zemalja, njihova snaga, kada govorimo politički i ekonomski, više nije samo vezana za ekonomiju, nego je vezana i za otpornost i jačinu zdravstvenog sistema. Mnogo razvijenije i veće zemlje su pale na ispitu kada je korona u pitanju. Republika Srbija nije. Naša zemlja nije.
Predlogom budžeta predviđena su veća ulaganja u poljoprivredu, kulturu, sport, ali i ekologiju, kaže Mali.
Izgradnja novih regionalnih sistema za upravljanje otpadom, to je projekat koji će biti sproveden u 8 jedinica lokalne samouprave. Izgradnja novih postrojenja za preradu otpadnih voda i kanalizacione mreže, koji će biti sproveden u 28 jedinica lokalne samouprave. Konačno ćemo u toplani Kragujevac zameniti postojeću kotlarnicu sa čvrstog goriva, ćemo preći na ekološki prihvatljiva goriva. I možda najveći projekat, to je da krenemo u masovne radove na izgradnji nedostajuće kanalizacione i vodovodne mreže. Na proleće u 70 lokalnih samouprava očekujemo da krenu radovi, da svako domaćinstvo u Srbiji do kraja 2025. godine ima priključak na vodu, ima priključak na kanalizaciju.
Uprkos krizi koju je izazvala pandemija virusa korona, ni jedan investitor nije povukao odluku da ulaže u Srbiju, što dovoljno govori o atraktivnosti i ekonomskoj sigurnosti naše zemlje, ističe Mali. Budžetom za narednu godinu iznos novca namenjen podršci takvim investicijama uvećan je za skoro 50% u odnosu na 2019. zaključuje Siniša Mali.
Nakon što je ministar finansija poslanicima predstavio predlog budžeta za narednu godinu, u parlamentu je usledila rasprava koju prati naša Ida Maričić.
Predsjednica odbora za financije Aleksandra Tomić rekla je da je budžet za 2021. godinu rezultat ozbiljnog rada i sistemskih mera koje je država donela. Da smo dobro radili, po njenim rečima, najbolje pokazuje činjenica da je Srbija jedina zemlja u Evropi koja planira povećanje plata i penzija u narednoj godini.
I ono čime Srbija treba stvarno da se ponosi, to je da taj pad privrednih aktivnosti završavamo u ovoj godini svega sa 1%. Ono što kažete, gospodine ministre, da će u ovoj godini priliv stranih direktnih investicija biti 2,3 milijarde i ta stabilnost i volja investitora da neće odustati od svojih investicija u Srbiji i sledeće godine je u stvari dobar pokazatelj koliko smo mi zaista bili ekonomski dobri.
Učestvujući u raspravi, predsjednica odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Jelena Žarić-Kovačević istakla je da je budžet za narednu godinu urađen tako da građani najmanje osete krizu koju je u celom svetu izazvao virus korona.
Planirani iznosi plata, prosečnih plata i penzija do 2025. godine su 900, odnosno 430 evra. Dakle, zaključak je da predloženi budžet nastavlja sa tendencijom popravljanja životnog standarda građana, ali će biti usmeren, i to je dobro da čujemo, i na program Srbija 2025, što podrazumeva i ulaganja od 14 milijardi evra u infrastrukturne i druge velike projekte.
Poslanik Šaip Kamberi konstatovao je da budžet, kada su u pitanju nacionalne manjine, nije razvojni.
Ja ne vidim pomake u pogledu poboljšanja budžeta za savete, nacionalne savete nacionalnih manjina, niti za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, koje se finansiraju, odnosno čiji se projekti finansiraju preko budžeta koordinacionog tela. Šta više, imamo manje 8 miliona u odnosu na prošlogodišnji budžet za koordinacijno telo za kapitalne investicije.
Socijaldemokratska partija Srbije podržat će budžet za narednu godinu, poručuje poslanik te partije Milorad Mijatović.
I ono što je najvažnije i što ste rekli oko njegove socijalne komponente, to je održavanje standarda građana. Ja kažem održavanje i blago povećanje standarda građana.
Za budžet će glasati i Savez vojvođanskih Mađara, rekao je poslanik Akoš Urhelji.
Jer je predloženi budžet odgovoran prema građanima, jer će se njegovim usvajanjem obezbediti kontinuitet razvojnih i socijalnih programa sa jedne strane, a sa druge strane održivost javnih financija i nastavak smanjenja nivoa javnog duga u smislu učešća u bruto društvenom proizvodu.
Budžet je uravnotežen, postavljen na realnim osnovama, istako je poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević.
Postavljamo dakle osnove za rast u narednom vremenskom periodu, jer zemlja koja se na ovakav način suočava sa krizom, koja na ovakav način prolazi kroz krizu, sistem funkcioniše i ne samo da funkcioniše, već ostvaruje jako dobre rezultate i ekonomske pokazatelje, ima razloga da sa optimizmom gleda na period koji je pred nama. Stopa rasta jeste visoka, ali nije neostvariva. Najtežu ekonomsku godinu, dakle, mi ćemo završiti sa najvišom stopom rasta, odnosno najmanjom stopom pada 0,6 do 1%.
Podršku budžetu za 2021. godinu najavio je i poslanik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić. On se međutim založio za veća izdvajanja sredstava za nacionalne manjine i razvoj opština na lokalu.
Predsjednik Aleksandar Vučić održat će sutra sastanak sa ministrima u vladi i direktorima javnih preduzeća zaduženim za strateške projekte iz oblasti infrastrukture, rudarstva, energetike i privrede. To je saopšteno iz kabineta predsjednika. Zaključci ministara Evropske unije o proširenju na zemlje Zapadnog Balkana blokirani su i malo je verovatno da će biti usvojeni na današnjem sastanku Saveta kako je planirano. U tekstu tih zaključaka Unija pozdravlja što je Srbija do sada otvorila 18 od 35 poglavlja, ali ocenjuje da napredak u oblasti vladavine prava nije išao brzinom koja se očekuje od zemlje koja vodi pregovore. To je i ocena koja se u evropskim izvorima navodi kao jedan od razloga zašto Srbija sada već drugi put za vreme jednog predsjedavanja ne otvara nova poglavlja.
Glavni portparol Evropske komisije Erik Mamer izjavio je da je za predsjednicu Ursulu von der Leyen i celu Evropsku komisiju proširenje na Zapadni Balkan prioritet, uprkos tome što će na tom putu uvek biti prepreka. Napominje da se sa Zapadnim Balkanom radi na više frontova, počev od pomoći u borbi protiv koronavirusa preko ekonomsko-investicionog plana za dugoročni oporavak regiona do usvajanja nove metodologije koju su, kako naglašava, prihvatile i sve članice Evropske unije, a koja je trebalo da odblokira i ubrza pregovore o pristupanju zemalja regiona.
Borba protiv korupcije nije samo jedan od najvažnijih kriterijuma za dalje pristupanje Srbije Evropskoj uniji, već je naše iskreno opredeljenje da ovu anomaliju trajno iskorenimo iz našeg društva, izjavio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić na online konferenciji koju su uoči Međunarodnog dana borbe protiv korupcije organizovali OEBS i Agencija za borbu protiv korupcije. Online sastanku prisustvovali su i ministarka pravde Maja Popović, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici zajedno sa šefom misije Saveta Evrope, ali i predstavnik misije USAID-a. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Ujedinjene nacije su 2004. godine, 9. decembar, proglasile Međunarodnim danom borbe protiv korupcije. Taj datum značajan je i u parlamentarnom kalendaru Srbije, tvrdi predsjednik Skupštine Ivica Dačić.
Podsjećam vas i da je naš parlament ratifikovao Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije još 2005. godine, čime smo nedvosmisleno iskazali opredeljenje Republike Srbije za sistemsku i institucionalnu borbu protiv korupcije.
Dačić podsjeća da je Skupština osnivač Agencije za borbu protiv korupcije, te da obe strane moraju da budu upućene jedna na drugu i da rade u čvrstoj koordinaciji, imajući, kaže u vidu, stalne promjene u načinima borbe protiv korupcije.
Uspješna borba protiv korupcije ne samo da je jedan od najvažnijih kriterijuma za naše dalje pristupanje Evropskoj uniji, već je pre svega naše iskreno opredeljenje da ovu anomaliju trajno iskorenimo iz našeg društva. U tom smislu imamo u vidu i preporuke Saveta Evrope, odnosno Grupe zemalja za borbu protiv korupcije GRECO, u vezi sa rizicima od korupcije u periodu pandemije virusa COVID-19. Podsjećam vas da su institucije Republike Srbije, kao jedan od prioriteta u svom radu, postavile i nultu toleranciju na korupciju i da u tom smislu nastojimo da delujemo aktivno i sinhronizovano.
Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala strateški je prioritet i vlade Srbije, kaže ministarka pravde Maja Popović. Podsjeća da je država u septembru usvojila dodatne normativne okvire u toj oblasti koje su usklađene sa preporukama Grupe evropskih država ili takozvanog GRECO-a.
Novim zakonskim rješenjima, a u skladu sa preporukama Evropske komisije i GRECO, značajno je proširena nadležnost i ojačana nezavisnost Agencije za sprečavanje korupcije. Imajući u vidu proširen mandat agencije, posebna pažnja je posvećena uspostavljanju adekvatnih kapaciteta za obavljanje poslova u skladu sa njenim novim nadležnostima. Na ovaj način, uz značajno proširenje sistematizacije i zapošljavanje novih ljudi, možemo reći da su pozicija, nezavisnost, nadležnost i kapaciteti agencije ojačani više nego ikada do sada. Među brojnim novinama koje je donio novi normativni okvir, ovom prilikom bi posebno željela da istaknem jedan važan aspekt kojim će biti unapređen rad agencije, a to su direktan pristup bazama podataka koje se vode u elektronskom obliku i umrežavanje sa drugim državnim organima.
Ono što Srbiji nedostaje jeste jedinstven nacionalni plan borbe protiv korupcije, ali Evropa je tu spremna da pomogne i to kroz dva IPA projekta, tvrdi šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici.
Problem korupcije je globalan i nijedna zemlja na svetu nije imuna na ovaj fenomen. Ali svaka zemlja ima obavezu prema svojim građanima da se bori protiv korupcije.
Fabrici navodi da je cena korupcije, kako kaže, ogromna i da u Evropskoj uniji iznosi oko 120 milijardi evra godišnje. Podseća na činjenicu da države koje imaju problem sa korupcijom postaju manje atraktivne za ulaganja i da u njima brže dolazi do dramatičnih društvenih raslojavanja. Učesnici online konferencije povodom sutrašnjeg Međunarodnog dana borbe protiv korupcije zaključili su na kraju da je prevencija korupcije teška, ali i ključna i da, kao i u medicini, i u ovoj oblasti važi pravilo bolje je, a i jeftinije, sprečiti nego lečiti.
Šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti i ministar odbrane Nebojša Stefanović poručuje da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna. Posle redovne sednice biroa istakao je da su naše službe razmatrale kako da Srbija i njeni građani budu bolje i efikasnije zaštićeni od novih pretnji, a za koje se spremaju i druge službe bezbednosti, naročito u oblasti sajber i hibridnih pretnji. Stefanović je naglasio da sve službe aktivno rade kako bi potencijalne terorističke pretnje bile minimalne i kako bi otklonile bilo kakav bezbednosni rizik po građane Srbije.
Državljanin Crne Gore Ivan Kontić izručen je Srbiji gde je osumnjičen za ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je brutalno prebio mladića u Novom Sadu ranije ove godine. Ivan Kontić će biti smešten u okružni zatvor u Novom Sadu. Portparolka suda Jelena Ostojin izjavila je da će nakon prijema u zatvor Kontić biti priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, a potom i kod sudije za prethodni postupak radi odlučivanja u pritvoru. Srbija je tražila izručenje Kontića zbog sumnje da je 24. avgusta premlaćivanjem pokušao da ubije Miljana Mandića. Tužilaštvo u Novom Sadu tereti ga za krivično delo ubistvo u pokušaju.
Policija intenzivno traga za osobom koja se sumnjiči da je ubila monaha u manastiru Glogovac u Šipovu, saopštio je MUP Republike Srpske. Monah S.A. podlegao je povredama koje su mu nanete sinoć u mestu Babići. Iguman manastira Treskavac, arhimandrit Varnava Damjanović, objavio je na svom Facebook profilu da je nepoznata osoba nožem usmrtila monaha i dodao da će svi detalji o tom stravičnom zločinu, kao i vreme sahrane monaha, biti saopšteni posle policijske istrage.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa direktorkom predstavništva UNICEF-a u Beogradu Dejanom Kostadinovom, koja je predstavila petogodišnji plan aktivnosti. Brnabićeva je istakla da projekti UNICEF-a značajno doprinose viziji vlade u oblasti strategije obrazovanja i digitalizacije, kao i inkluzivnog obrazovanja. Najavila je da će vlada Srbije podržati UNICEF-ov program sticanja radnog iskustva namenjen ranjivim kategorijama. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da će Srbija nastaviti sa ulaganjima na Kosovu i Metohiji. Petković je u Zubinom potoku rekao da vlada Srbije nastoji da što više olakša život Srba na Kosmetu i najavio da od 14. decembra neće prestati snabdevanje strujom žitelja severnih opština iz centralne Srbije, kako je to nedavno najavljeno iz Prištine. Javlja Tanja Vujsić.
Direktor vladine Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obišao je u Zubinom potoku Dom kulture, gde je rekao da će Srbija nastaviti sa ulaganjima na Kosovu i Metohiji.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju i vlada Republike Srbije je uložila preko 65 miliona dinara. To vam govori između ostalog i sledeće, da pored želje da opstanemo i ostanemo ovde na Kosovu i Metohiji, da gradimo našu budućnost, mi želimo da naš narod u srpskim sredinama ovde na Kosovu i Metohiji apsolutno se razvija po svim sferama duhovnog života. Ulažući u kulturu, mi ulažemo zapravo u naš identitet, ulažemo u naše postojanje i našu istoriju.
Andrijana Živanović, direktorka Doma kulture Stari Kolašin, zahvalila je Kancelariji za Kosovo i Metohiju na do sad pruženoj pomoći i najavila nastavak saradnje.
Mi smo ponosni na to što smo Kolašinci, ponosni smo na to što živimo na ovom prostoru i želimo da budemo deo sveta, upravo na ovaj način, čuvajući svoju tradiciju kroz naše kulturne programe, ali i negujući umetnost koja u stvari je nešto što je univerzalna stvar i nešto što u stvari ovde treba da dobije i svoj oblik.
Petar Petković je zajedno sa predsjednikom privremenog organa opštine Zubin Potok Srđanom Vulovićem obišao i radove na izgradnji zgrade za mlade bračne parove, a tom prilikom je naglasio da od 14. decembra neće prestati snabdevanje strujom severnih opština iz centralne Srbije, kako je to najavljeno iz Prištine.
Sve dokle se ne formiraju dve ćerke firme Elektroprivrede Srbije, nastavit će se normalno snabdevanje električnom energijom građana ovde na severu Kosova i Metohije. To je po sporazumu iz 2013. godine i po zaključcima Evropske unije iz 2015. godine.
Recimo i to da je Petković posetio porodicu Biševac, koja je zahvaljujući sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju dobila novu kuću.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović predsedavala je prvom sastanku novoformirane radne grupe za implementaciju projekta Jadar. Poručila je da će briga o životnoj sredini biti prioritet i naglasila da je taj projekat važan ne samo za Srbiju, već i za region i Evropu. Mihajlovićeva je najavila da će nova radna grupa biti mnogo aktivnija i efikasnija nego prethodna koja je formirana pre oko 3 godine. Na sastanku je kompanija Rio Sava Exploration predstavila projekat Jadar, a razmatrane su informacije o projektu eksploatacije i prerade jadarita s aspekta rudarstva i energetike, zaštite životne sredine i grada Loznice.
Slušate je novosti dana Radio Beograda 1. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković i šef misije Saveta Evrope u Beogradu Tobias Flesenkemper razgovarali su o unapređenju saradnje u oblastima kulture i informisanja kroz konkretne projekte kao i o mogućnosti proširenja saradnje, posebno u oblasti zaštite kulturnog nasljeđa. Ministarka je upoznala šefa misije Saveta Evrope sa usvajanjem akcionog plana za sprovođenje medijske strategije kao i sa predstojećim aktivnostima na izmeni zakona. Izložbom fotografija slavenske legende Ane Atlas, umetnice iz Jekaterinburga, u galerijskom prostoru kuće Đure Jakšića, koji je pod okriljem Narodne biblioteke Vuk Karadžić, u Kragujevcu se održava trodnevna manifestacija Dani ruske kulture. U organizaciju je uključeno nekoliko kulturnih ustanova, kao i udruženje sunarodnika i prijatelja Rusije Svet, a svi programi se predstavljaju u digitalnoj formi, izveštava Biljana Nešić.
Prvo izdanje manifestacije Dani ruske kulture na tragu je međunarodne konferencije Kragujevac-Moskva Most kulture, koja je održana u Kragujevcu krajem prošle godine. Prvi korak u realizaciji kulturne saradnje dva grada je osnivanje ruskog kutka, trećeg u Srbiji u prostoru Narodne biblioteke. Podršku u ruskom kutku kao i danima ruske kulture pruža uprava grada Kragujevca, o kojoj je na otvaranju manifestacije govorio Miljan Bjeletić, član gradskog veća za kulturu.
Želeli smo da ovim netoliko stabilnim, neizvesnim vremenima otputujemo na izvorište kulture, svi znamo gde se ono nalazi. Ruska kultura ima bogatu istoriju, ima i jako razvijeno umetničko stvaralaštvo i na polju književnosti, filozofije, arhitekture, baleta, da ne pričamo o klasičnoj muzici. Verujem da će publika biti zadovoljna, nećemo moći sve zbog epidemiološke situacije da realizujemo uživo, ali smo se pripremali i spremili da sve programe kao i druge aktivnosti ustanova kulture predstavimo kragujevačkoj publici i javnosti u digitalnim formatima.
Dani ruske kulture realizovane su uz aktivno učešće udruženja sunarodnika i prijatelja Rusije Svet sa sedištem u Kragujevcu, čija je predsednica Natalija Zavirohina.
U gradu je uvijek bila mnoga događaja vezanih za našu kulturu, koncerti, akcije Besmrtni puk, Maslenica, Bele poklade, takmičenje ruskog jezika, otvaranje ruskog kutka i ruske biblioteke zahvaljujući podršci ruskog doma. Zahvalni smo što naša kultura izuzetno zanima građane Kragujevca i naše srca su otvoreni i za srpsku kulturu.
O iskustvima u prevođenju ruskih pesnika govorili su Vladimir Jagličić i Radenko Bjelanović. Jagličić je, osim što je plodan pesnik, autor impresivnog broja prevoda sa ruskog. Bjelanović je predsjednik udruženja pisaca Kragujevca.
Ja sam prevodio ruske pesnike Puškina, Vaznjeceva, prevodio sam Saveljevu i naravno one pesnike koji su bili naši dragi gosti. Mi smo napravili jednu kulturnu vezu, jedan kulturni most između Sankt Peterburga i Kragujevca. U stvari udruženje pisaca je potpisalo protokol o saradnji sa svežim pogledom, to je jedno udruženje pisaca u Sankt Peterburgu, a također sarađujemo što se tiče časopisi.
Za večeras u 17 sati je preko Zoom aplikacije zakazana videokonferencija na temu kulture u vremenu pandemije, na kojoj će učestvovati predstavnici kulturnih ustanova iz Rusije, Belorusije i Ukrajine, a zatim i večer ruske muzike i poezije, kao i predstava Murlin Muro, ruskog pisa Nikolaja Koljade. Dani ruske kulture završavaju se sutra predstavljanjem knjige Rusi u Kragujevcu Jevđe Jevđovića, kvizom na temu umetnosti i kulture, u kojem će učestvovati srednjoškolci iz Kragujevca i Moskve, a manifestaciju će zaokružiti večer ruskih romansi u organizaciji muzičkog centra.
U novostima danas sada o sportu, Slobodan Igrutinović.
Rukometašice Srbije igraju danas protiv Hrvatske u posljednjem trećem kolu grupe C na Evropskom prvenstvu u Danskoj. Biće to odlučujući meč za plasman u drugu rundu takmičenja, a posle poraza od Mađarica našim devojkama neophodna je pobjeda nad izuzetno motivisanim Hrvaticama, koje su najveće iznenađenje ovog šampionata. Posle svih nedaća i teške povrede Andreja Lekić, koja mora na operaciju Ahilove tetive, naše devojke su ipak veliki optimisti. Željka Nikolić kaže:
mi moramo svakako da odigramo jako kvalitetno. Smatram da je kvalitet na našoj strani, ali to moramo dokažemo na terenu.
Njen optimizam deli i Jelena Lavko.
Treba da igramo šak sa njima, jer oni igraju duboko. U ove dve utakmice igraju duboko odbranu, pretpostavljam da će igrati i sada. Jednostavno treba da se nadigravamo.
Direktan prenos meča Srbija-Hrvatska možete pratiti na prvom programu naše televizije od 18 časova i 15 minuta. Večera su na programu i utakmice poslednje kola grupne faze Lige šampiona u grupama E, F, G i H. Susreti u grupi F otvaraju šesto kolo u terminu od 18.55. Lazio dočekuje Briž, dok Borussia iz Dortmunda gostuje ruskom Zenitu. Svi ostali igraju od 21 sat. U grupi E Chelsea i Krasnodar i Ren Sevilla. U grupi G Barcelona Juventus i Dinamo Kijev Ferencvaroš. I u grupi H Leipzig Manchester United i Paris Saint-Germain Bašak Šehir.
Jedan podsjetnik, fudbaleri Crvene zvezde na današnji dan pre 29 godina postali su šampioni sveta. Crveno-beli, tada aktuelni prvaci Evrope, u finalu interkontinentalnog kupa u Tokiju savladali su šampiona Južne Amerike, čileanski Colo-Colo, sa 3:0. Vladimir Jugović postigao je tada 2 gola, a Darko Pančev 1.
Lik nedavno preminulog fudbalera Diega Maradone mogao bi da se nađe na novčanici od 1000 pezosa, a argentinski kongres uskoro će raspravljati o tom zahtevu. Predloženo je da se na novčanici vrednoj oko 12 dolara na jednoj strani nalazi Maradonino lice, a na drugoj slika Božje ruke, jednog od njegovih najpoznatijih golova postignutog protiv Engleske na svetskom prvenstvu 1986. godine.
Eko. Jednom kada si na konju, izuješ desne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osjetiš slobodu, nema nazad. Konačno beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad, 1799 dinara mesečno. VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo u RTS klubu. Znatno snižene klubske cene, više od 100 naslova, biblioteke, edicije, kolekcije, RTV teorija i praksa, stare i retke knjige, Srbija u velikom ratu, knjige za decu, umetnost zvuka, knjige o muzici, u RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid!
VIP, druga priča.
Eko.
U ovom trenutku u Beogradu i Novom Sadu je 7 stepeni, u Nišu je 5. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, mestimično s kišom. Na visokim planinama i u Timočkoj krajini moguć slab sneg. Jutarnja temperatura od 0 do 5 stepeni, najviša dnevna od 3 stepena u Timočkoj krajini do 10 na jugoistoku Srbije. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno s kišom. Uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura 3, najviša dnevna 6 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.